trivelig at så mange ville være her på plass. Mitt navn Mette Haugen. Jeg jobber som rådgiver I Fagforbundet. Den neste halvtimen så vil vi høre fem innledere med ulike innfallsvinkler om temaet fagbevegelsen og klima. Vi har delt inn I tre bolker. Politisk streik for klima, nummer en. Arbeidstid versus kjøpekraftforbedring, som bolk to. Og miljøengasjement fra grasrota, som nummer tre. Og det blir anledning til spørsmål etter hver bolk. Men vi har ikke sånn masse tid, så vi kommer til å være litt strenge med det. Men som alle kommer til å bli det. Men ja, jeg skal ikke ta opp taletiden mer enn det, siden vi har litt knapp med tid. Så den første som skal opp på scenen, det Alexander Næss Schönberg. Han første amanuensis I arbeidsrett ved BI. Og politiske streiker har I norsk arbeidsliv stort sett vært rettet mot politiske forslag med konsekvenser for arbeidslivet. Men hvordan kan man bruke streik for å fronte klima? Velkommen, Alexander.
Politisk streik I klimapolitiske spørsmål. Politisk streik har lang tradisjon I Norge. Det faktisk 100 år nå I år, siden vi fikk den første rettsavgjørelsen om politisk streik. Da ble politisk streik brukt på en helt annen måte, en helt annen sammenheng, naturlig nok. Men som vi skal se, så handlingsrommet ganske vidt. Hvis vi starter da, hvilke to muligheter det å bruke streik på I klimapolitiske spørsmål? Jo, man har jo den mer tradisjonelle måten I forbindelse med forhandlinger om tariffavtaler og tariffoppgjør, hvor man da kan fremsette krav om klima- og miljøtiltak I tariffavtaler. Så bruke streik som et ordinært middel for å fremtvinge krav I tariffavtaler. Det ikke det jeg skal snakke om nå. Jeg skal da snakke om politisk streik, som en annen situasjon, hvor man da ikke retter seg direkte mot arbeidsgiver, men direkte retter seg mot myndighetene, eller mot Stortinget. Og man kan jo spørre seg hvorfor skal det være adgang til politisk streik I en tariffperiode. Utgangspunktet jo at man har fredsplikt. Det skal være fred når man har inngått en tariffavtale. Man skal ikke krangle. Det står blant annet I hovedavtalen på paragraf 2.2 og en alminnelig regel. Men en politisk streik, den anses jo da ikke å være rettet mot tariffavtalen. Ikke rettet mot arbeidsgiverne. Og da, og faller da I utgangspunktet utenfor fredsplikten. Og det det arbeidsretten la til grunn I en banebrytende dom for akkurat 100 år siden. Nesten. Januar 1920. Og den som generalstreiken I 1919, som omfattet da, så å si, hele landet. Hva det man streket mot da? Jo, da det som for det første som del av en internasjonal aksjon til støtte for Sovjet. Og da gikk Arbeiderpartiet ut og sa at det ville de støtte. Og så gikk norsk arbeiderbevegelse eller LO med på det, så lenge man samtidig fremmet noen såkalte hjemlige krav. Og hva det? Jo, det var avskaffelse av militæret. Det var endringer I statsbudsjettet. Ganske store, viktige spørsmål I den tiden. Og også for så vidt en sosialisering av økonomien. Det var så klart det var en helt annen tid, en radikal arbeiderbevegelse. Og det klart når dette spørsmålet da kom opp, man hadde aldri testet det før, om det var tillatt å bruke politisk streik. Så kom da arbeidsretten som sagt til at det var tillatt. Det faller utenfor fredsplikten. Og den aktuelle streiken her da, som varte I hele 12 timer, ble ansett som lovlig. Og hvorfor det? Jo, fordi formålet ikke retter seg mot tariffavtalen. Så det grunnkravet for at en politisk streik skal være lovlig, er jo at formålet er politisk. Og hva er et politisk formål? Det er jo vanskelig å definere positivt. Det kan være mange forskjellige formål. Vi har jo det som på en måte er rene politiske formål, sånn som nettopp den aksjonen i 1919 viser, altså utenrikspolitiske spørsmål. Aksjonere i utenrikspolitiske spørsmål, det er jo ikke like vanlig lenger. Det har man gjort opp gjennom historien. Mot Franco, mot Pinochet. Man har aksjonert, og det er helt lovlige politiske aksjoner. Det som har vært det vanlige i etterkrigstiden er jo det vi kan si, og særlig kanskje på 80-90-tallet, er jo å aksjonere, demonstrere i spørsmål som har en viss side til egne arbeids- og lønnsvilkår. For eksempel rammelovgivning. Endringer i arbeidsmiljøloven. Vikarbyrådirektivet. Sånne aksjoner faller også utenfor fredsplikten. Og så går det så klart en grense da, hvor man kommer for nært. Og den kan jo være vanskelig å trekke. Privatisering, for eksempel. Er beslutningen, aksjonen rettet mot myndighetsbeslutninger, så vil det være legitimt. Er det rettet mot arbeidsgivers gjennomføring av beslutningen, så vil det fort være i strid med fredsplikten. Men grunnkravet er altså at formålet er politisk. Det må selvsagt reelt sett være det. Er det en kamuflert aksjon, hvor man i virkeligheten egentlig ønsker å få endret på noen vilkår i tariffavtalen, så er den ulovlig. Og vi har hatt, jeg har talt opp altså omtrent 40 saker for arbeidsretten om politisk streik. Veldig mange fra 70-80-tallet. Og det er bare 3 stykk som har blitt kjent lovlige. Så det er klart det har vært mange kamuflerte aksjoner, særlig på 70-tallet. Det er det ene kravet, da, at formålet med aksjonen må være politisk, men det er ikke nok. Det ligger jo på en måte i en politisk streiks natur at den skal være kortvarig. Eller poenget er jo å ytre seg, prøve å påvirke, demonstrere. Men man skal jo ikke da ha rett til å fortsette i evigheten og fremtvinge en løsning. Det er en ytringsform, kan man si. Og derfor har arbeidsretten alltid lagt vekt på varigheten. Har det vært en aksjon som varer lenge, så kan det tilsi at formålet egentlig er noe annet. Så da har det vært en del av vurderingen av om formålet er legitimt. Det arbeidsretten har gjort i nyere tid, er å oppstille et krav om varighet og forholdsmessighet som et absolutt vilkår. Altså det betyr at selv om aksjonen i utgangspunktet har et legitimt formål, det kan være et utenrikspolitisk spørsmål da, som er helt, det har ingenting med tariffavtalen å gjøre, så kan streiken være ulovlig fordi den blir uforholdsmessig. Den varer for lenge og får omfattende virkninger. Det ble første gang oppstilt denne dommen fra 2001 som dreide seg om en varslet streik da, på sokkelen i protest mot privatiseringen av Statoil. Da var det varslet at den skulle vare i 12 timer. Men så innebar da nedstengning og oppgjøring av oljebrønnen at selve driftsstansen ville vare mye lenger. Så man snakket om kanskje ja, en driftsstans på 2-3 dager. Og så ville selvsagt det økonomiske tapet være veldig stort. Det var anslått da til 250 millioner. Men sånn at man kunne gjenvinne noe av det, cirka halvparten. Men det var jo formålet helt legitimt, for det var rettet mot Stortingets beslutning. Så sa arbeidsretten at ja, her er det et politisk formål, det er legitimt, men aksjonen blir for omfattende. Den er uforholdsmessig. Og den ble da kjent ulovlig. Og etter 2001 så har vi bare ett eksempel, som har kommet opp i arbeidsretten, og det er streiken som var i jernbanesektoren for noen år siden i protest mot jernbanereformen. Igjen da, formålet er helt legitimt. Den rettet seg mot en politisk beslutning. Der var det varslet at streiken skulle vare i 3 timer. Og det mente arbeidsgiversiden da var for mye. Og det etter mitt syn ganske spesielt hvis man ser på tidligeres praksis. For man kan ikke oppstille noen sånn absolutt grense på 2 eller 3 timer. Så det tapte arbeidsgiversiden. Den streiken var legitim. Og det kun disse 2 eksemplene vi har fra nyere tid. Og så det sånn, man må jo selvsagt da gi et varsel til arbeidsgiverne om at man skal gå til politisk streik. Og så det sånn at mange tariffavtaler har regler om det. I hovedavtalen mellom LO og NHO så det varslingsregler. Men så det samtidig mange tariffavtaler som ikke har varslingsregler. Og da spørsmålet, gjelder det da et krav om varsel? Det litt omdiskutert, men sannsynligvis så gjør det det. Og det vil jo forstå ut å være et rimelig krav at man varsler arbeidsgiver om at man skal gå til politisk streik. Fordi meningen jo ikke å ramme arbeidsgiver, men å demonstrere ytre et standpunkt. Og det som et litt sånn komplisert spørsmål da, som på en måte kan være litt til en videre diskusjon her, jo om en enkelt arbeidstaker på egen hånd kan beslutte å delta i en politisk streik som fagforeningen ikke stiller seg bak. Det ikke avklart egentlig etter norsk rett, kan man si. Så utgangspunktet at hvis fagforeningen beslutter, oppfordrer til politisk streik, også da i klima- og miljøsammenheng, så vil det enkelte medlem da ha rett til å delta i den streiken. Man kan tenke seg, det sånn rent rettslig, så innebærer det at du nedlegger arbeidet, går fra arbeidet ditt, jo egentlig brudd på arbeidsavtalen. Men så lenge man har en tariffavtale, så sier man det at tariffavtalen forutsetter en rett. En rett for den enkelte da, til å delta i den politiske streiken, og da ser man bort fra det. Så du må selvsagt ikke si opp arbeidsforholdet for å kunne delta i en streik, en politisk streik. Og etter mitt syn da, så det i realiteten da et stort handlingsrom for å kunne delta i, arrangere og oppfordre til politisk streik i miljø- og klimapolitiske spørsmål. Det jo det rettslige, men om det egnet til det, om det fornuftig, om det ønskelig, det noe helt annet. Så da gjenstår det å se hva man vil gjøre. Takk for meg.
Vi skal over til en som nettopp prøvde det her, klimastreiken. Og når verden står foran utfordringer som klimakrisen, må vi kunne streike for noe mer enn økt lønn, sa jeg nesten inne der. Bjørn Godal. Han ble truet med oppsigelse fra sin arbeidsplass. Men han var om fri og trekke lønn for å streike på klima. Og Bjørn uttatt at han vil at vi skal tenke litt annerledes i arbeidslivet. Flytte fokuset fra egen vinning til hva som gir en best mulig fremtid for alle. Velkommen Bjørn.
Takk. Ja, jeg kommer fra Salten, så jeg har hatt litt dårlig samvittighet for å komme ned her og snakke i 10 minutter. Men jeg skal prøve å holde det. Men det endte med at jeg tok toget, da, så jeg har fått god tid på å forberede meg. Ja, det jeg skal snakke om jo den klimastreiken som jeg og kjæresten min slash kona hadde i fjor. Utgangspunktet for den var egentlig at jeg så på nyhetene, eller vi så på nyhetene, og kjente at vi ble rørt. Og det dessverre ikke så ofte at vi blir rørt av å se på nyhetene. Men da vi så bildene av de klimastreikende ungdommene som rullet over skjermene, så kjente vi at det beveget oss. Det var med Greta Thunberg i spissen. De streiket og viste at klimahandling må til for at de skal beholde fremtidstrua. Og da blir det logisk å kreve handling og streike fra skolen. Hvis ikke så blir det ikke noe mening i det å følge et utdanningsløp. Men så det jo det at vi er vant til at streik, det koblet til fagforeningslivet og fagforeningene. Og fagforeningshistoria i Norge, den jo lang, den går tilbake til siste halvdel av 1800-tallet. Og helt fra starten så var jo kampen for økte lønninger, for redusert arbeidstid og bedre rettsvern rundt arbeidstakeren helt sentralt. Det var ikke uten grunn, for det å ha en lønn å leve av og en arbeidstid å leve med og en trygghet for fremtiden helt essensielt for et godt liv. Streik har og var det viktigste maktmiddelet fagforeningene har for å oppnå de her ønskede endringene. Så det har respekt for det her virkemidlet som streik er. Og de her kampene de har vært viktige for oss alle sammen, ikke minst for å bygge den velferdsstaten som mange av oss glad i. De stødige skrittene fremover har gitt oss tro på fremtiden, og sånn har det vært. De brødboksene, sånn som Torbjørn Berntsen uttalte i Ekko for noen uker siden, har sakte men sikkert blitt fullere. Sirkustilbudene har blitt flere, og staten har fått stadig mer ressurser til å bygge solide rammer rundt livet til hver enkelt av oss. En stor del av æra for det her har arbeidstakerorganisasjonene og fagforeningene. Men kanskje har fokus på økt kjøpekraft vart lenge nok. Jeg vet at jeg bortskjemt. Jeg 48 år, og jeg har, tror jeg, aldri i mitt liv følt at jeg har manglet noe materielt. Likevel så har jeg sammen med alle, stort sett tror jeg, alle andre som sitter her, økt forbruket mitt til det dobbelte siden 1990, hvis fremtiden i våre hender har rett. Hvis NRK har rett, så det bare siden år 2000 at vi har gjort det. Så uansett så det en voldsom økning i forbruk. Jeg klarer ikke å skjønne at jeg lykkeligere da enn nå. Eller det motsatt, at jeg lykkeligere nå enn da. Det ble rett. Faktisk så tror jeg det største materielle lykkefølelsen jeg hatt var når jeg kjøpte et par Tua Surf-ski når jeg bodde i Tromsø. Det var høy lykke. For de som ikke vet hva det så det sånn der ski for å kjøre nedover bakke med. Ja, men summen jo uansett at jeg føler at jeg har mer enn nok til å kunne ha et godt liv. Og jeg har følt det lenge. Det ikke, det ikke på en måte en endring i den følelsen over tid. Jeg tjener også temmelig nært i gjennomsnittslønna i det her landet. Jeg klar over at ikke alle har det sånn, men de aller, aller fleste av oss har det sånn. Sånn at jeg prøver ikke å si at det ikke noen som trenger mer, men jeg prøver å si at det veldig mange av oss som har nok. Jeg selv fagorganisert, men jeg må innrømme at forholdet mitt til fagforeningen har hanglet i mange år. Og grunnen til det jo nettopp det her at de gangene jeg ser fagforeningene, og da snakker jeg i brett, da snakker jeg ikke om min fagforening, men i brett, så det når det krav om økt lønn og streik, og trussel om streik for å oppnå den her økte lønnen og den økte kjøpekraften. Det et tema som ikke akkurat rører meg. Når de fleste av oss har nok, så blir det et så sterkt på økt lønn for alle absurd. Med forbruks- og klimakrise blir økt kjøpekraft egoistisk og lite fremtidsrettet i mitt hode. Der latter vi litt ut, jeg skal se. Ja, men kanskje det sånn at det den årlige banen mer enn tanken som får oss til å kreve mer i lønningsposen. Og kanskje var det akkurat også derfor at denne streiken til ungdommene rørte oss. De flyttet blikket, føler jeg, i måten de har ført budskapet sitt fram på, fra egen vinning til en felles fremtid. Og det gikk rett i hjerterota på oss, og det var noe kjæresten min Maria og jeg ville være med på å støtte opp på. For oss ble det derfor feil å heie på ungdommens engasjement og kjenne på tårene i øyekroken når jeg så på nyhetssendinga. Når vi var like opptatt av hva slags rødvin vi skulle drikke til sendinga, hva slags farge vi skulle ha på den nye gangen hjemme i stua, eller hvor vi skulle fly på neste ferie. Det ikke uvanlige tema for meg og kjæresten min, det noe som går igjen i de fleste norske hjem, tror jeg. Så det vi bestemte oss egentlig da for å ta tak. For det lett å tenke at det på en måte systemet som problemet og ikke vårt ansvar hver enkelt av oss. Vi følte veldig sterkt at det her ble en ansvarsforskrivelse, og at det var oss ungdommene krevde handling fra. Vi tog därför kontakt med frustrerad över ungdomen och frustrerad över fokus och inspirerad av ungdomen ville vi bli med på deras klimastrejk. Vi ville strejka en dag i månaden och låta vara att häva lön den dagen. Vi varslade därför arbetsgivarna våra om att vi ville strejka från 22 mars. Det blev två ganska olika svar på det initiativet för oss två. Jag fick trussel om uppsägelse, därför så det brevet hängt upp på väggen på kontoret. Mens kona mi fick tummeln upp och en besked från chefen om att det fanns väl knappt något bättre ting att strejka för. Det som var i eftertid så tänker jag egentligen att det kanske var arbetsgivaren min som gjorde oss den största tjänsten. För det skapade i alla fall fokus på saken. Nu är inte vad som är rätt och galt det får juristen svara på, det vet inte jag. Det vi ville bruka strejkdagen till, det var ju för så vidt att stötta upp under de här ungdomarna som strejkade, så vi var med på klimastrejken den 22 mars. Så drog vi hem och drev med en del vedlikehåll underveis, så vi sådde och gjort ting som vi mente var meningsfullt i ett klimaperspektiv. Jag stoppade bland annat den här våtten här. Det var en våt som jag fick av min svigermor, Mona. Egentligen för jag förstod att jag helt var kärste med dottern hennes. Men det betydde att den här våtten den betydde mycket för mig. Och det att kunna ge den ett extra liv genom det att stoppa den blev en fin markering för mig. Det här är en våt som på många måter representerar tillhörighet, kärlighet, varme, omsorg. Och när jag fick stoppa den så representerade den också framtiden. Och jag hoppas att det är flera av oss som vill stoppa i framtiden. Och flera av oss som har sådana våtter. Men vi hade ju som sagt plan om att genomföra strejken en dag i månaden. I egentligen obestämd tid framöver. Men för att jag fick trussel om uppsägelse så stoppade vi den planen. Det blev för dumt för mig att miste jobben. Jag är för glad i jobben min att jag tänkte att det var värt det. Men det betyder inte att vi tänkte att det måste bli slutet. Vi hoppade väldigt att det inte skulle vara slutet. Fagföreningen i Norge har tradition för att spela en viktig och konstruktiv roll hos oss. Genom det har vi vunnit väldigt många kamper. Kanske den viktigaste kampen nu är att genvinna vår och våra barns tro på framtiden och framtiden. Jag är inte säker på om fokus på ökt köpekraft är svaret på det. Välfärdssamfunnet har vi byggt i fällskap. Det var riktigt för. Det som var riktigt för är inte nödvändigtvis riktigt nu. Och jag är rädd att välfärdsstaten vill vackla och skillnaderna öka om inte fokus ändras. Vi måste ta ett nytt fällestak. Kan också vi vuxna flytta fokus från egen vinning till fälles framtid? Kan vi byta köpekraftväxt i fritid så brukas det mer omsorg för de och det vi har runt oss? Jag regnar bland annat ut nu utifrån att SSB sa att vi skulle kunna regna med 2% köpekraftväxt i år. Så hvis vi byter ut det i fritid så tillsvarar det en uke fri som ish. Ni kan ju tänka över själv om ni är mest upptatt av den uka med tid, eller om det är mest upptatt av den TV:n där ni kan köpa för den köpekraftväxten. Kan vi kräva hjälp från arbetsgivare till att göra goda klimavalg? Kan vi sätta makt bak i kraven till en mer handlingsrättad klimapolitik i landet vårt? Och det jag kanske är mest spänd på är om en sån fokusändring i organisationen också kan ändra hållningen hos var enkelt av oss. Och flytta fokus lite väck från egen pengebok och till framtiden. Jag har tro på det. Kanske kan det vara starten på en ny dugnad. En dugnad som den vi hade då välfärdsstaten blev byggd. Då vi startade den processen. Jag har tro på det. Och därför så ber jag egentligen dere i fagföreningen om att kräva klimahandling. Då vill jag bära fagföreningsmedlemskapet mitt med stolthet Fordi jeg har nok brød i brødboksen, og jeg har nok sirkus i livet mitt, og det tror jeg de aller, aller fleste av oss har.
Ja, det noen spørsmål til to av lederne som har vært her?
Hei, Hans-Jørgen Hille fra Stormberg. Spørsmål til juristen. Når du sier dette her med at det er liksom, teoretisk lov, så tenker jeg som tillitsvalgt i håndkontor da, at hver gang man er i litt sånn konflikt med arbeidsgiver, og det hender jo av og til, så får man styringsretten i fleisen. Så i praksis, ja, du sier det er som teoretisk lov, man har enkelte uttalelser fra rettsvesenet på sin side og alt det greiene der. Men i praksis, når du da har styringsretten som brukes veldig, veldig hardt, i hvert fall i det private, jeg tipper også det skjer i det offentlige, hvordan kan det gjennomføres da? Hvordan?
Jeg tenker at det vil være naturlig at fagforeningen går i bresjen, at fagforeningen tar initiativ. For det klart, står man sammen i spørsmålene, så det vanskelig for arbeidsgiver å gå imot.
Men da du inne på den der at det lovlig som en enkeltperson å klimastreike, men nesten umulig å gjennomføre i praksis da?
Ja, men som enkeltperson så du må på en måte, det må være en fagforening som tar initiativ til streiken. Det må det være. Og du som enkeltperson kan ikke bare beslutte at du selv skal streike. Det vil ikke være samsvar med reglene. Så man er avhengig av at fagforeningene tar initiativ. Og da vil også det være vanskelig for arbeidsgiver å angripe det på noen som helst måte. Så lenge det lovlig.
Yes, takk for gode innledninger begge to. Et spørsmål til juristen fra meg også. Hva betyr det at arbeidsretten kjenner en streik ulovlig, og liksom, hva saksgangen i det? Det? Har man allerede streiket, og så blir streiken kjent ulovlig i ettertid, eller blir det avgjort i arbeidsretten først? Takk.
Det kan være begge deler. Ofte så vil det være sånn at hvis det kommer et varsel om streik, så vil det bli en haste berammelse i arbeidsretten, som man samles da på veldig kort tid, gjerne bare noen dager. Og så avgjør man det før streiken iverksettes. Det skjedde for eksempel i den streiken som var rett mot, eller i oljesektoren. Og hvis streiken er ulovlig, så er det da brudd på tariffavtalen. Og for den enkelte arbeidstaker så betyr det i prinsippet at du da bryter arbeidsavtalen din, og at du da også kan risikere oppsigelse.
Jeg har et spørsmål når det gjelder dette med at besteforeldrene de har råd til å streike. Egentlig så har vi det ikke, for vi har ikke forhandlingsrett for lønn. Så vi har gått bakover, så jeg lurer på om du har tenkt litt på hva slags pensjon du får når du legger opp til dette. Det er mange som ikke har. Så samfunnet har ikke forhandlingsrett for de eldre. Skjønner dere? Vi streiker. Skjønte dere? 250.000 av pensjonisterne får ikke forhandle om lønn. Vi mistet rettighet til å forhandle om pensjon i 2011. Det ble fratatt pensjonisterne. Men vi har råd til å streike.
Ja, dere kan jo streike fordi dere ikke er i et arbeidsforhold.
Jeg tror vi må sette strekk der nå. Skal vi heller, hvis vi har tid til overs på slutten, så vil vi heller ta en ny runde med sånne åpne spørsmål. Da, fordi at jeg redd at vi ikke skal komme gjennom de andre innledningene. Hvis vi vet på noe. Dere skal være her hele tiden. Det
Jeg har lyst til å si litt om fagforeninger. Jeg hadde jo kontakt med fagforeninger. Jeg hoppet over det avsnittet, for jeg sliter litt med å ha fått nettopp progressive briller. rent faktisk. Men altså, jeg hoppet litt fort over et avsnitt som jeg bare har lyst til å nevne, og det var at jeg tok jo kontakt med naturbiterne når jeg skulle streike, fordi at vi var veldig usikre på formalitetene rundt streik. Det første jeg ble møtt med der var jo egentlig en forståelse for problemstillingen, det må jeg si. Men samtidig så var de veldig tydelige på at de kunne ikke støtte streiken, fordi at de hadde ikke tid til å forankre den I systemet sitt, og de kunne ikke gå ut og støtte meg som privatperson og politisk streik. Det andre var jo at de aldri hadde opplevd å få kontakt fra en arbeidstaker som I prinsippet ønsket å gå ned I lønn. Og det interessante der var at det var ikke organisasjonen rigget for å svare på. Altså, men de synes også det var et interessant spørsmål.
Takk, Bjørn og Alexander. Og et av poengene dine, Bjørn, vi skal litt over på det nå, fordi at arbeidstid versus kjøpkraftsforbedring. Det sies at vi må jobbe mer og lenger for at velferdsstaten ikke skal forvitre. Men må vi egentlig det? Kan vi få et mer velfungerende arbeidsliv og samfunn ved å jobbe mindre? Og da lurer jeg på om neste innleder kan komme svar på hvorfor kortere arbeidstid kanskje bedre for alle. Ingrid Wergeland, hun sosiolog og forlagssjef I forlaget Manifest. Og blant skrevet boka I takt med tiden. Den din.
Takk. Tusen takk. Da bare å ta på seg de progressive brillene alle har. For det jo en dag for akkurat det. Vent litt. Ja, det noe. Prost. Tusen takk. Mitt navn Sigrid Wergeland, jeg jobber I Manifest. Og jeg skal ikke snakke så veldig mye om det. Men det var en veldig smooth overgang fra forrige innlegg, og ikke minst med starten av å snakke om streik. Streik jo det som bygger samfunn og sivilisasjon, så det veldig bra at dere har snakket om det allerede. Jeg kommer altså fra Manifest Tankesmi og forlaget Manifest. En av våre fine artikler på Manifest Tidsskrift heter «Slik gagner streiken deg». Så det kan dere gå inn og lese for å forstå hvordan streik bra for å bygge samfunnet. Men det var bare som et apropos til forrige tema. Fordi jeg skal snakke om dette med lønnsvekst og fritid. Jeg skal si litt om samtidsfortellingen vi har I samfunnet rundt dette med arbeidstid. Jeg vil si litt om historien, så vi kan ta med oss den. Og om mulighetsrommet fremover. Fordi dette et oppslag fra Arendalsuka for halvannet år siden. En ganske klassisk, typisk høyre statsminister som sier at vi må jobbe mer, vi må jobbe lenger om vi skal bevare den velferdsstaten vi har I dag. Og vi bør ikke gå så langt tilbake, for bare et par uker siden så hadde regjeringen hatt perspektivkonferanse, og det var ikke noe særlig nye perspektiv der. Det var god klassisk høyrepolitikk. Nei, glem det, det der med 6-timersdagen. Vi må bare jobbe mer. Så jo da spørsmålet, det virkelig sånn? Og det sånn at alternativet til å jobbe mer, å jobbe mindre og tjene mye mindre, sånn som vi fikk en ganske sånn, ja, skal vi si, nostalgisk beskrivelse her nå I sted, og som på en måte eneste løsning på hvordan vi skal gå fram videre. Jeg ikke sikker på det, så jeg skal komme inn på det videre. Jeg jo absolutt tilhenger at vi skal jobbe mindre. Det mange sterke og gode argumenter for det. Dette jo fagbevegelsens aller eldste kamp, nemlig kampen om tiden, kampen om eierskap til våre egne timer. Å ha færre timer som styres av sjefen, flere du kan ha selv. Det handler derfor om frihet, frihet I hverdagen. Vi står overfor en aldrende befolkning. Det gjør at vi også har en aldrende arbeidsgruppe, mennesker, folk I arbeidsstyrken blir også eldre. Og vi vet jo at det en veldig høy andel som ikke står til pensjonsalder, og I hvert fall I fremtiden ikke kommer til å klare å stå til den pensjonsalderen som pensjonsreformen har lagt opp til. Og nettopp der vil jo kortere arbeidstid kunne hjelpe folk å stå lenger I jobb. Og når jeg har skrevet opp miljø som et punkt, så det nettopp fordi en vei til kortere arbeidstid å ta ut lønnsveksten I mer tid. Og det vil gi oss mer tid til å kunne leve mer miljøvennlig også. ikke nødvendigvis en automatikker, men det jo store samfunnsendringer vi må igjennom, og holdningsendringer som må til, og det I hvert fall, kan I hvert fall være en hjelp på veien. Vi står overfor en storstilt automatisering I samfunnet. Hva skal være resultatet av det? Skal det være resultatet at folk, noen fortsatt skal jobbe veldig mye, og mange skal gå arbeidsledige? Eller skal vi dele mer på arbeidet? Og så det et likestillingsspørsmål her, fordi vi vet at det at skiller flere kvinner enn menn som jobber deltid. Og ved å endre hva normen for heltid kan flere stå I full stilling, og med de godene og de rettighetene det innebærer. Og så har vi da dette jo da Roger Bjørnstad, som nå LOs samfunnsøkonom. Jeg intervjuet han til denne lille pamfletten som jeg nevnte I starten, og han argumenterer for dette nærmest som en sånn historisk nødvendighet, altså med velstand følger kortere arbeidstid. Det er ikke velstand å jobbe veldig, veldig, veldig mye. Har vi god råd, så ønsker vi oss også mer tid. Skal hoppe tilbake til Jan Tore Sanner, fordi det han sa var I sin tale til på perspektivkonferansen påpekte han at vi I den lavere enden I skalaen I OECD-landet når det gjelder arbeidstid. Ja, og så liksom, det et problem? Nei, det ikke et problem. Det et gode. Og han har jo rett I at vi jobber mindre enn før. Noen ganger når man snakker om kortere arbeidstid, så sies det sånn, ja, vi har ikke skjedd noen ting siden vi fikk 80-timersdagen. Ingenting skjedd. Jo, det har det. Det har skjedd masse. Vi har gått ned I arbeidstid betraktelig siden det. Vi har mer ferie, vi har permisjonsordninger, vi jobber ikke 6-dagers uker. Det har vært en kraftig nedgang. Og jeg sier ikke at dette en historisk nødvendighet at det fortsetter sånn, men det kan være en naturlig utvikling, og det bør absolutt være en politisk kamp at vi deler mer på arbeidet. Kvinner og menn, gamle og unge. Og så, når jeg har så mange gode argumenter for da, for det vil bli så fint da å jobbe litt mindre, hvorfor det ikke sånn? Jo, noen steder det sånn. Det finnes noen eksempler som kanskje til og med hørefolk ikke synes så galt. Kanskje de synes det helt greit at man på Balans treningssenter I Stavanger har 6-timersdag. Fordi det en bedrift som har disse forholdene, denne avtalen med sin ansatte. De jobber 6 timer, de får sin lønn, det greit. En helt normal eller øversiktig lønn som, med sammenligning med andre treningssenter. Kanskje til og med høyrefolk synes det greit at man på Göteborg-baserte Toyota-verkstedet har 6 timers dag. Et resultat som man føler, altså, hvor de satte igjen etter å ha mye kø, mye feil og så videre, så la de om arbeidet I verkstedhallen til 2-skift, som man jobber da fra 6 til 12, eller 12 til 6, som har fått økt produktivitet, lavere sykefravær, de ansatte kjempeglade, det aldri noen som slutter, en strålende historie. Kanskje til og med Jan Tore Sanner synes at det helt greit. Men når det den store motstanden kommer? Jo, det kommer når vi I offentlig sektor. Hvorfor det? Jo, fordi, for å være litt flåste, for høyresiden skattetyveri. Og hvem det som betaler på barnehagene? Jo, det skattepengene. Så derfor, hvis du skal ha kortere arbeidstid I offentlig sektor, så kan du ikke på en måte bare gjøre sånn som de gjorde på Toyota, eller sånn som man har gjort på ostepakkeriet på Tine, få så mye økt produktivitet at det på en måte ikke slår ut på bunnlinja på en annen måte enn at det går helt greit, og folk mer fritid. Du må ansette flere folk. Og da begynner man å stritte imot. Da synes man det tøft at du skal gi folk flere kollegaer. Du orker ikke å bruke penger på flere kollegaer på sykehjemmet. Du vil ikke bruke penger på flere kollegaer til de barnehageansatte. Men vi har jo de som organiserer, for eksempel folk I kommunene, nemlig fagforbundene, mener jo nettopp at dette med 6-timersdag en god idé. Det noe vi bør få på plass. Dette et litt eldre oppslag, men dette også, det står jo også en formulering I LO-kongressen fra sist, om at man skal ja, utrede og se på hva, nå husker jeg ikke formulering sånn helt nøyaktig. Jo, her har jeg det stående, det var veldig profesjonelt, skal vi se. LO vil I perioden utarbeide en plan for hvordan man kan gå videre med arbeidstidsreduksjon. Planen må ha et helhetlig perspektiv og bygge på erfaringer fra nasjonale og internasjonale forsøk I ulike bransjer og sektorer, herunder 6-timersdag, / 30-timers uke. Og som jeg var inne på I sted, dette et eldgammelt krav, dette med kortere arbeidstid. Det startet med kampen for 8-timersdagen I 1890-årene. Og det jo ikke sånn at den kom av seg selv. Det sa du veldig fint, du Bjørn, som var før meg. Dette var en kamp som ble kjempet. Og som denne vitsetegningen fra det satiriske venstresidebladet Vepsen viser fra 1919, når da venstre statsminister Gunnar Knudsen overrekker på noe som antageligvis et sølvfat, tenker jeg, 8-timersdagen, og sier da, vær så god, mine herrer, må jeg ha den fornøyelse å overrekke dem 8-timersdagen, så svarte arbeiderne, takk, vi har den allerede. Og hvorfor kunne vi svare det? Jo, for dette var jo noe man hadde tatt og kjempet fra med en del arbeidsplasser allerede da det ble lov. Og dette et ganske klassisk eksempel på hvordan velferdsstaten I Norge og rettighetene våre har kommet på plass, har blitt kjempet fram av fagbevegelsen, og så etter hvert blitt lov. Men hvordan kan det da la seg gjøre det I fremtiden og få kortere arbeidstid? Det mulig fordi vi har produktivitetsvekst. Skal jeg ikke gå I detalj om dette, men vi har en produktivitetsvekst som skyldes teknologiske fremsteg. Det kan være sant, mer effektiv arbeidsorganisering, bedre kommunikasjon, infrastruktur. Og det gjør at vi har en økonomisk vekst, men hva skal vi bruke denne produktivitetsveksten til? Fordi det det som det store spørsmålet. Skal vi ha denne økningen I forbruk som ødelegger kloden vår, eller skal vi bruke den til noe annet? Og da kommer vi enten ta til ordet som min forgjenger for at nei, vi burde tjene mindre og ha mer fritid. Et alternativ da, til det svaret jo at vi må, altså hvis jeg skal tjene mindre, så det jo noen andre som tjener mer, ikke sant? Det jo å gi pengene til arbeidsgiver da. Så hva med heller å fortsette altså selvfølgelig skal vi, jeg, altså, mitt poeng at det viktig å fortsette å løfte lavtlønte, men det mange, jeg også enig det mange som tjener mye og mer enn nok, men vi trenger, hvis vi skal ha kortere arbeidstid, som vil koste mye, fordi vi må ansette flere folk I offentlig sektor særlig da, så vi blir preget av det, så må vi ha atskillig høyere skatt. Og da det jo greit at vi nødt til å stille oss dette spørsmålet da. Og da kan vi godt forsyne oss av folks lønninger med mer skatt. Men så kampen, tenker jeg, heller må stå om å øke skattene enn å få ned lønningene. Så vil jo da det klassiske høyre svaret være, nei, det alt for dyrt. Vi opprettholder velferdsstaten slik vi har den. Dette må bli en mer privat løsning. Da vet vi fra eksempler fra virkelighetens verden at det blir ikke nødvendigvis billigere velferd da at man gjør det privat. Men det jo et klassisk høyreargument da. Mens venstresiden vil svare med at dette her oppgaven vi skal løse I fellesskap. Og så ser vi jo at så lenge folk får inntrykk av at, eller opplever da, at de får mye igjen for skattepengene sine, så jo folk villige til å øke skattene. Så kommer det et sånt typisk høyreargument med at nei, men da blir det ikke noe vekst, og det går ikke noe bra for økonomien og sånt, hvis man høyere skatt. Og da kan man jo igjen ta en titt på virkelighetens verden, hvor det ikke noen eksempler på at det skjer. Lavere skatter fører til at de rike blir rikere. Jeg snakker veldig fort, men jeg har veldig lite. Jeg prøver å ha en time da jeg snakker om dette tema. Jeg fikk 10 minutter, og så skal jeg snart runde av. Men jeg prøvde å komme litt innom mange ting her, fordi det er klart at det er absolutt utfordringer knyttet til finansieringen av velferdsstaten fremover. Det synes jeg vi skal gjøre I fellesskap, og det blir også dyrere om vi skal ha kortere arbeidstid, men det går helt fint. Vi må bare argumentere godt for det, og ivareta fellesskapsløsningene. Fordi, og hvorfor fagbevegelsen en viktig, viktig rolle her? Jo, fordi mister vi fagbevegelsens kraft, så får vi dette grusomme haikjeft-bildet her. Dette da tallet på inntektsandelen til de rikeste 10% I USA, og andelen fagorganiserte I privat sektor som går nedover. Ja. Og om utviklingen går sånn, så er det ikke så mye skattepenger at det heller fra middelklassen. Så hva fagbevegelsens rolle I kampen for kortere arbeidstid fremover? Jo, heller enn lønnsvekst I kommende oppgjør bør vi kreve mer tid, men samtidig sikre vekst for lavlønnsyrkene. Og så må jo partiene ta sin kjempe sin kamp med å sette I gang gode 6-timers forsøk, kanskje I kommuner hvis det noen som har makt der. Og så ender vi opp med disse store spørsmålene. Hva slags samfunn vil vi ha? Hva vi skal bruke tiden vår her på jorden til?
Takk, Ingrid. Ja, vi tar det. Vi tar et par spørsmål nå, og så veldig mange. Så håper vi at det blir litt tid på slutten, men siden vi to innleder til, så må vi bare ta to ordene her.
Ja, meget bra. Hvor skal vi ta pengene fra? Det kan vi gjøre med grunnrenten. Altså, da det ble etablert vannkraft I Norge, så måtte da utenlands og norsk kapital som investerte, de måtte betale 40% av netto overskudd. Og det samme foreslått fra laksenæringen. Og det som helt sikkert, det at det nå skjer en voldsom utvikling mot større forskjell. Så det vi nå må gjøre å skattelegge der penger finnes, og ikke hos fattige folk. Takk.
Hei, takk for et veldig bra foredrag. Jeg har et spørsmål. En ting jo penger, hvordan vi skal betale for flere ansatte I offentlig sektor. Det har du jo et svar på, som jeg synes bra. Men hva med behov for arbeidskraft? For det jo noe som Sanne peker på. Og Erna Solberg, ikke sant? Sånn, vi har ikke nok folk til å løse de oppgavene. Og da opplever jeg at ditt svar da vi bare deler mer på det. Men det fremdeles nok folk, selv om vi bare deler mer? Altså, hvordan går regnestykket opp? Hvordan kommer de til 43 timer I uka, og du kommer til 6 ganger 5 som 30?
Ja, vi har jo dessverre et arbeidsliv som jeg var inne på et sted, hvor veldig mange ikke står til pensjonsalder, for eksempel. Sånn at der det jo mye folk. Så det tenker jeg at det er veldig det korte svaret. Og så finnes det jo utrolig mye meningsløse jobber. Det jo ikke alle jobber I samfunnet I dag som trengs å gjøres. Altså, det jo ikke sånn at markedet styrer perfekt arbeidskraften inn på de viktige jobbene. Sånn at hvis vi har... vi har jo et samfunn hvor du kan lønne folk til å stå og selge et ubrukelig krillpulver på gata, men du har ikke penger til å sette inn en vikar hvis noen syk I barnehagen. Sånn at ressursene I samfunnet jo helt... skjært fordelt da. Sånn at ved ressursallokering til mer fornuftig bruk av ressurser, så tenker jeg at det kommer til å løse seg fint.
Jeg tror vi må bare stoppe der nå, sånn at vi kan ta det siste. For vi må ha nok tid til alle innlærere. Så får vi egentlig ta flere spørsmål på slutt, hvis vi har tid til det. For vi skal over I siste bolk, som da miljøengasjement fra grasrota. Og siden vi ikke snakker om fagbevegelse, så det på sin plass å få opp en som faktisk tillitsvalgt, tenkte jeg. Så neste innlegg der tillitsvalgt i LO-forbundet handler om kontor. Og Sørgen Kyle skal blant annet fortelle om hvordan de jobber for å få bedriften. Han jobber i 100% klimaneutrale. Så vær så god, Sørgen, skal jeg finne det her.
Det skulle si, før dere begynner å se på den her, det jo at jeg jobber i Stormberg, jeg tillitsvalgte. Stormberg jo en middelstor aktør, tenker jeg, i varehandel, sportbransjen, produserer tøy, og Stormberg må tjene penger for å leve, for at jeg skal få lønnen min, og så videre. Jeg har sikkert nok lønn, som Bjørn sier, og alt det der, men vi må tjene penger.
Kan du
starte litt langsommere? Ja, klar. Så det jeg skal vise, det litt klimaregnskap i praksis, da. Hvordan Stormberg jobber med å ha noe som heter klimasporanalyse. Hvordan bedriften kan bli klimaneutral og ha klimaneutrale produkter. Det denne her. Så, som dere ser det, Stormberg har 15-20 fabrikker i Fjernøsten i Kina. 36 av disse, vi har 36 fysiske butikker. I Norge, 1 på svenske grenser, den jo som, den å regne som norsk. I tillegg så har vi nettbutikker i Sverige og Finland og Norge. Og, det, og du har jo den regningen av hvordan handelen strømmer. Sant? Vi har design- og produktutvikling og lager i eget hus. Hva gjør Stormberg? Man har da klimaregnskap, som jeg skal vise litt senere. Men i arbeidet med klimaregnskap så er det et kjempegodt kallet felles prosjekt blant ansatte, for ansatte må med på laget for å få dette her til å funke i praksis. Ledelsen kan si hva de vil, men du må liksom ha det til å funke i praksis. Brant og klær, som jeg skal vise litt senere, materialvalg, reduksjon av plastemballasje, kontroll på avfall gjennom grønt punkt, og så videre, og så videre. Panteordning, den viktig, ikke minst symbol, for å få en, kallet en sirkulær økonomifokus i varehandelen. Så har vi noe som heter et bilde her. Dine klær kan bli til grønne tak. De bildene, de mattene der som dere ser under, det grønne, de er laget av, eller sånne matter kan lages av flisøkker. Og da får du i fokus igjen, hva kan et produkt brukes, hvordan kan det gagne nye ting. Og så tenker jeg sikkert da, er dette her bare liksom propaganda eller reklame for Stormberg? Nei, det ikke det. Det bare et eksempel for oss å vise hvordan det kan funke i praksis, hvor vanlige ansatte som meg kan få lov til å påvirke det store bildet. Sant? Fordi at, altså, vi inne på partssamarbeidet da med en gang. Hvilke grad tillitsvalgte eller arbeidstakere kan pushe på for å bli klimaneutral som bedrift? Er det noe bare ledelsen ønsker, eller er det noe som vi som ansatte, medlemmer og så videre ønsker? Sant? Og det er ikke til å stikke under stol, altså det må jo tjenes penger, men det er måten de skal tjenes penger på. Altså vi må ha bort miljøverstingene som bomull, som er en sånn kjent sak, ja. Og så må vi ha mer forbruk, mer omsetning av bærekraftige produkter. Så det er sånn bedrift og arbeidstaker vil det samme. Det er fokuset. Og da har du igjen den tanken, vi i Norge er verdensmestre i import, i hvert fall tett på. I klær, sikkert på andre bransjer, men i hvert fall innenfor klær og sport og sånn, så er vi nok tett på verdensmestre, i hvert fall i antall folk i Norge. Og da har du jo et system som sier tål import, som da må reguleres. Det regelverket der, det er kjempegammelt. Det er laget for oss å beskytte egen produksjon, egen tekstilproduksjon i Norge på tilbake på dette sørene, 50-60-tallet og sånt. Tenk deg da alle de bedriftene som Stormberg, som mange andre, som importerer masse tøy fra Fjernøsten, Afrika, India. Alt det avtrykket som da blir på dette her, når folk vil kjøpe 3 for 2 t-skjortene sine på en eller annen butikk av bomull, for det er så deilig å komme. Det sånn vi må tenke. Så, men da må du politisk vilje til. For det jo liksom, hva tollfritt, hva ikke tollfritt, altså bare som folk klar over det. Du får 10-12% straffetoll hvis du importerer da et produkt som tollpliktig. Og det kan være så miljøvennlig som du bare vil. Så, og for de som var inne tidligere da, så var det snakk om klimajobber også i verdikjeden uten, eller også i verdikjeden, klimajobber. Du har masse jobber rundt forbi verden, innenfor for eksempel klesproduksjon da, som regnes som klimajobber, men det utenfor Norge. Men de styres jo av produsenter i samfunnet vårt. Og så har du da et sånt ting, vi har masse kjøpesenter, sant? Alle bedrifter, alle butikker har jo da en sånn der, du må rettes, du må styre det etter hva kjøpesenter eier bestemmer. Men hvem bestemmer åpningstidene på de ulike sentrene? Jo, det er kommunepolitikere som da sier at du har lov til å ha åpen sånn og sånn, og så utnytter Torn og Co. dette her, sant? Og så må da alle som jobber der innrette seg etter det. Og så er det ikke nok folk til å ha åpen så lenge. Altså, det er ikke nok folk som handler så lenge. Det er litt greit. Nå bare, det var litt avsporing, men ja, rett opp til side i side. Her ser dere litt bilder ifra klimasporanalyserapport. I det her arbeidet her, så er det veldig, veldig viktig, og det er en veldig god agenda, at tillitsvalgte, som jeg selv, tør å bruke sine møter med ledelsen for å så, stille krav internt. Du må gjerne så et frø til den sjef som ikke helt forstått verdien av det. For at, ok, kan ikke vi prøve de tingene, velge det produktet i stedet for det produktet? For det er mer, de gir et bedre avtrykk i hele verdikjeden. Og så kan man spørre, altså, tenker egentlig, altså, jeg som vanlig ansatt, bør jeg da bruke, altså, kan jeg påvirke det på den måten? Men jeg tenker alle tillitsvalgte rundt forbi kjenner sin egen bedrift best, vet hvem de kan prate med, av og møter bedriftsfolk, ulike typer stillinger. Ja. Så her ser dere litt bilder av dette er da tenkt, eller dette er da i praksis et stormanprodukt som viser hvor mye stor del av de ulike tingene et avtrykk er. Altså hvor det er mest utslipp. Det som heter vask og bruk, det er da altså, da har man beregnet estimert levetid for et plagg med, liksom, når folk til å kjøpe det, vask og bruk, alt det der. Det står for 21,2%. Fiberproduksjon, det er det materialvalg. Om det er bomull eller polyester eller, ja, masse forskjellige å velge mellom. Sant? Det er der det er viktig å være litt et ansvar, eller ha litt fokus på hva du skal gjøre som bedrift da. Det er der jeg snakker om gode valg, ta gode valg. Materialvalg altså. Ferdigstilling av klær, det er altså, der har du for eksempel da innfarging. Ta et eksempel. Når G20 hadde noen sånne der møter for et par år siden i Kina, helt sør i Kina, så fikk de masse fabrikker, masse produsenter, fikk sånne der klare meldinger om at innenfor visse tidsrom, så var det sånn et par måneder, så måtte det justeres ned produksjon i visse områder på fabrikker, som jobber med innfarging av klær. Hvorfor? Fordi at O store ledere, verdensledere som da samlet, skulle se blå himmel i de områdene. Altså, hva er det for noe? Ja. Når du tenker klima eller utslipp da, så tenker jo mange transport og import. Jeg gjorde jo det før en så dette her første gang. Når jeg ser det, så betyr det egentlig veldig lite av det totale utslippet. Emballasje, ser dere. Jeg skal vise et annet bilde senere, som viser litt av hva man kan gjøre der. Distribusjon er jo når du får varene inn gjerne, igjen inn på lager, inn til butikk, ut til kunden og så videre. Og så har du da det vaskebruk, som jeg nevnte. et par bilder. Det var litt reklame nå, men et par bilder på gode, bærekraftige produkter. Mange små tiltak kan gi stor effekt. Jeg husker godt, altså, det bildet til høyre der, der ser dere da noen kartonger som skal pakkes. Og da fant man ut at okay, emballasje en viktig del av forbruket. Plast, ikke vel, plast rundt hvert eneste t-skjort eller sokk eller handske, det var tull. Så jeg husker, den rutinen som da fører til at fabrikkene til Stranda skulle da endre å bruke mindre plast, og pakke det, altså ikke ha plast rundt hvert eneste plagg, så man bare importerer eller produserer noe sånt som 2,5-3 millioner plagg i året. Så nå, da måtte vi endre den rutinen når vi fant ut at emballasjen her må faktisk ned. Og da får fabrikker en sånn instruksjon som sier at det skal pakkes på det viset som det setter høyre der. Alt skal opp i en stor eske i stedet for masse sånne der plast og tradegnelse. Det sånn praksis, faktisk. Dette, det litt viktig. Etisk handel. Det et typisk område hvor du lærer veldig mye som bedrifter om hva det vil si i praksis. Du har åpenhet, er jo en ting, at du skal liksom være åpen. Ja, det er ikke noe åpenhet jeg mener. Levelønn i de ulike produkt, eller de ulike stedene som man da produserer i, det viktig. Code of conduct. Vi går litt på hvordan forhold ting skal da produseres under. Og det litt kult at en da som ansatt i Norge som tillitsvalgt kan påvirke hvordan folk skal ha det på jobb på andre siden kloden. Det litt sånn abstrakt å tenke på, men det litt kult. Ja. Siste bildet, det et nytt verktøy, som egentlig ikke, jeg må ærlig si, jeg kan ikke så mye om det nå. Kommer nytt i år, men det viser en modell da, som man skal jobbe etter, en styringsverktøy. Og så kan man tenke litt, hvordan folk må du være klimaaktivist for å kunne jobbe, for å kunne søke jobb i Stormberg eller andre typer bedrifter som har veldig fokus på dette? Selvfølgelig ikke. Hos oss så er det sånn at vi gjenspeiles jo som en del av befolkningen. Altså, jeg er ikke noen klimaaktivist i det hele tatt. Jeg synder som en fyr. Men jeg prøver å gjøre gode valg i det daglige. Og det gjør mange av mine kollegaer også. Både i forhandlinger, når du har lokale forhandlinger med arbeidsgiver, når du har, og også hvordan du kan påvirke kollegaer. Men selvfølgelig, alle andre må jo liksom kjenne seg igjen med viktige ting i bedriften, som at du skal ha bærekraftfokus, du skal ha et inkluderende fokus, at vi har jo noen sånn der 25%-regel i bedriften, da, med at en fjerdedel skal ha hatt litt trøbbel med å komme inn på arbeidslivet. Og da er vi inne på det tanken som mange snakket om tidligere, med er det nok folk? Ja, det er masse folk utenfor arbeidslivet da, som kan lett komme inn og få en jobb, og jobbe deltid eller ringe med seg. Men det er en helt annen debatt. Det var litt avsprunget. Ja, det er dyrt. Det kan nok isolere seg til å være en sånn stor kostnad. For det er jo de store spørsmålene. Hva koster dette her for en bedrift å gjennomføre? Klimaregnskap, en klimasporanalyse. Da har man jo bedrifter som, altså, du har sånne konsulentbedrifter som for eksempel Semasys, som jeg nevnte før. Som bistår bedrifter for oss å gjøre den analysen. For at ingen av mine kolleger kan gjøre dette på egen hånd. De har jo modeller hvor du rapporterer inn, ok, vi produserer så mye flisplagg, så mye bomull, så mye skaljakker osv. Settes det inn i utregningsmodeller, som da gir et beregning på avtrykket. Sant? Og det er da du kan si hvor mye utslipp har du som bedrift, hvor mye utslipp har du som bransje, varehandel, hvor mye utslipp har varehandel. Og så koster det også å kompensere i klimakvoter. Hvordan type klimakvoter? Jo, det er FN-godkjente, som selvfølgelig er best å bruke. Og de har jo da gode prosjekter igjen. Det kan jeg prate mye om, men da har vi mye mer tid. Et minutt, takk. Ja. Jeg synder, Stormberg synder sånn sett, men prøver å gjøre noe med det. Jeg tenker at hvis alle bedrifter, alle tillitsvalgte, alle i bransjen kan ha litt fokus på det, hva kan jeg gjøre, sant? Så kan verden bli litt bedre for oss alle. Takk.
Tusen takk, Hans-Jørgen. Vi skal få anledning til å ta et spørsmål etterpå. Men vi tar vår siste taler for sine tilmålte minutter først. Det da professor i samfunnsgeografi, David Jorus Lier fra Universitetet i Oslo. Han jobber med arbeidsgeografi, organisering og sivilsamfunn. Og snakker vi om hva rolle de tilsvalgte kan spille i fagbevegelsens klimaengasjement. Ja,
takk for invitasjonen. Jeg har i de siste årene sammen med en god del kolleger jobbet med å forske på klimaengasjement, men også klimamotstand i fagbevegelsen. Og jeg tenkte jeg skulle si litt, tenke litt høyt sammen med dere rundt de spørsmålene nå. Og så jeg i invitasjonen til Broen til fremtiden, så står det at denne sesjonen skal være en møteplass, så står det en møteplass for alle tillitsvalgte som vil jobbe med miljø og klima. Og nå vet jeg ikke hvor mange av dere som tillitsvalgte, men jeg tenkte jeg skulle ta det som et utgangspunkt. Fordi hvis klimaengasjementet i fagbevegelsen skal være dypt, så krever det at mange ulike aktører, altså alt fra forbundslederne til tillitsvalgte til ordinære medlemmer, gis roller der hvor det et klimainnhold. Hvor man opplever at det finnes en måte å være klimaaktiv eller proaktiv på. Og i den forbindelse så det interessant å se på det tillitsvalgspanelet som LO har gjort i 2019 og 2016. Der spør man om man som tillitsvalgt har jobbet konkret med klima- og miljøspørsmål på arbeidsplassen sammen med arbeidsgiver de siste to årene. Og der ser man at Hans-Jørgen i et mindretall. Det faktisk bare 25% som oppgir at de har gjort det, og det var 2019-tallene. Det en nedgang fra 2016. Da det var 32% som sa det samme. Så det kan jo virke som det et eller annet her som virkelig man må ta tak i. Et slags potensiale som ikke oppfylt. Og så har vi et pågående forskningsprosjekt, det i oljesektoren. Der har vi gjort en fokusgruppeundersøkelse med tillitsvalgte i oljebransjen. Og det inntrykket som tillitsvalgspanelet viser, det forsterker seg der. Det som tillitsvalgte i forbundene i oljebransjen sier, det at klima og miljø, de ser ikke på det som sin sak. Og de ser heller ikke på tillitsvalgsrollen som en naturlig hatt å ta på når man skal utøve sitt klimaengasjement. Jeg føler ikke at det min oppgave som representant for medlemmene. Og de har heller ikke noe press på seg fra medlemmene om å ta tak i dette spørsmålet. Ennå. Så hvordan kan dette endres? Jeg tror jo at det som har med det var ikke meningen at det skulle være en sånn scrolleshow, men det ble det vist. Jeg tror at det som går på tariffoppgjør, tariffavtalekrav, kan være et viktig sted å begynne. Så jeg tenkte jeg skulle si litt om det, og prøve å plassere dette med å forhandle om klima, og kreve klimatiltak i oppgjørene, i et litt større landskap, nemlig klimaengasjement i fagbevegelsen. Og i det arbeidet så har jeg samarbeidet litt med stipendiat Maiken Bjerga-Kill, som sitter her også, så det ikke bare mitt eget stoff jeg presenterer. Vi kan jo starte med å se på noen uttrykk for klimaengasjement som de som har vært her før på Broen til fremtiden kjenner godt. Det som kalles energidemokrati, for eksempel, kravet om energidemokrati. Og da det jo gjerne Sean Sweeney som dukker opp, han har vært her og snakket, og organisasjonen Trade Unions for Energy Democracy. Og hva det de krever? Jo, de krever faktisk en overføring av eierskap fra privat sektor til offentlig sektor innenfor energisystemer, energiprodusenter og energidistributører. Så det ganske radikale krav. Og så har vi jo klimajobbkampanjen, og den har jo ulike uttrykk, beroende til fremtiden etter den, men den står også veldig sterkt i Sør-Afrika. Og hvis vi ser på rapporten som ble skrevet der, så det et krav om å skape 1 million arbeidsplasser finansiert av det offentlige. Så igjen, veldig radikale krav som utfordrer som utfordrer egentlig næringslivets premisser da, i omstillingen. Og jeg tror at det fungerer som en slags motvekt til en annen taler som har vært her en del, og det Samantha Smith og Just Transition Center. De baserer seg på en sosial dialogtilnærming. Så der heter det at man skal skape et samarbeid og en dialog mellom arbeidsgivere, arbeidstagere, sivilsamfunnsorganisasjoner og myndigheter. Så det konsensus som ligger til bunn, og man gjør det først og fremst for å kunne følge opp internasjonale forpliktelser i sånn som Parisavtalen. Og hvis man streker dette ut langs en skala, så kan man si at man på den ene siden utfordrer styringsretten. Faktisk ikke bare utfordrer styringsretten, men utfordrer eierskapet til de private arbeidsgiverne for å gjennomføre energiomstilling og for å gjennomføre et grønt skifte. Men på den andre siden, det blir jo da høyresiden, så anerkjenner man arbeidsgivers styringsrett, det er passende nok. Og i denne, langs denne skalaen så har jeg gjort litt plass i midten, fordi jeg tenker at det er egentlig der dette kravet om grønne tariffavtaler, eller grønne bestemmelser i tariffavtaler, befinner seg. Og det er litt interessant, fordi det, hvis man faktisk forhandler om klima, hvis man går inn som likeverdige avtalepartnere og forplikter seg til rettslig bindende bestemmelser om klimatiltak på arbeidsplassen eller i en bransje, så kan det medføre at man innskrenker arbeidsgivers styringsrett. Og det er jo bra, ikke sant? Det kan være bra fordi at det kan gi veldig grunnleggende endringer, det kan få umiddelbar effekt. Men det kan være politisk litt utfordrende, og ikke fullt så populært, og kanskje litt mer kontroversielt enn den sosiale dialogtilnærmingen som dere ser på den ene siden her. Men fordi det baserer seg på arbeidslivets eksisterende spilleregler, liksom det godta rammene man forhandler i, i hvert fall til en viss grad, så kan det være mer kortsiktig realistisk og gjennomførbart enn en del av de kampanjene som man ser på venstresiden. Og kanskje også så kan man spille på lag at det kan være en bro til noe mer transformativt. Så jeg tror det er veldig interessant å tenke på den måten der. Hvis man skulle gjøre det, så er det ikke første gang at arbeidsgiver og arbeidstager har inngått avtaler som har med miljø og klima å gjøre. Vi har internasjonale eksempler på det, og noen av dem er multinasjonale selskaper som har inngått såkalte internasjonale rammeavtaler med fagføderasjoner. Og det er jo stort sett om arbeidsforhold, men det er også om miljøspørsmål. Og i økende grad så har disse internasjonale rammeavtalene miljøklausuler eller bestemmelser i seg. Så det finnes noen eksempler der oppe, kan vi si, og så finnes det også, vi har sett litt på avtaler i Kanada, i Australia, i Storbritannia, Nederland, det finnes også eksempler på tariffavtaler på bedriftsnivå eller virksomhetsnivå, der man har krav som er klimarettet. Men innimellom de to, så skjer ikke så veldig mye der ute. Og det er jo delvis fordi at dette med sentrale forhandlinger, det er jo noe som har forlatt i veldig mange land. Så derfor så står man med en situasjon der det ganske langt mellom initiativene på grasrota og disse store internasjonale forpliktelsene og prosessene. Hvis vi ser på Norge, så er situasjonen litt annerledes. Fordi her har vi jo hovedavtalene. Og hovedavtalene, de er jo i ferd med å få noen fine grønne setninger i seg. Senest i fjor så ble det jo styrka forpliktelsen som partene har til et slags til et medansvar om klima og bærekraft i hovedavtalen mellom KS og forhandlingssammenslutningene. Så der har vi noe som er nasjonalt forankret. Men det som interessant jo hva betyr det I praksis? At det står at man har medansvar for klima- og bærekraft I hovedavtalen. Vel, det betyr at det åpning for medvirkning. Men spørsmålet om det betyr at Hans-Jørgen for eksempel kan ha reell medbestemmelse lokalt. Og det i det rommet her at vi kan se landstekkende tarifavtaler som et viktig steg til å få sanksjonsmuligheter og verktøy lokalt. For enn så lenge, så det jo, hvis dette her da skulle være en gjeng med tillitsvalgte, så jo akkurat det området der man befinner seg, altså lokalt som tillitsvalgt, det jo der verktøyene enn så lenge uteblir. Ja. Hva kan man da forhandle om? Jeg tror ikke jeg har så veldig mye tid, så jeg kan ikke gå gjennom denne lista her. Men det jo noe som allerede har blitt nevnt. Klimaregnskap og monitorering ble nevnt. Varslingsbeskyttelse, innkjøpsordninger. Det egentlig, I prinsippet, nå kan jo Alexander på et punkt stoppe meg og si at dette ikke lov, men I prinsippet jo lista over hva man kan forhandle om utømmelig. Uutømmelig. Og her tror jeg at det, I stedet for å ha et ferdig smørbrødliste på forhånd, så det viktige her å utforske dette rommet. Hva det som faktisk fungerer godt I det norske avtalesystemet? Hva det som kan gi gode resultater? Og jeg tenkte, nå skal jeg ikke analysere dette alt for mye, men det går an å gjøre en indeling og tenke at der jo to sett med krav. Nå skulle egentlig dette bli sånn sømløs overgang. Det ble det ikke. To sett med krav. På den ene siden, så har man krav som går på prosessen, medvirkning. Hvem skal få lov til å være med og bestemme over klimabeslutninger lokalt på arbeidsplassen? Og da det ulike verktøy og teknikker man kan ha. Man kan opprette klimarepresentanter, man kan ha kommittéer som skal gå gjennom, og der hvor det ansatte representanter som skal gå gjennom innkjøp, og så videre og så videre. På den andre siden så har vi det vi kan kalle mer materielle krav. Som helt konkret forplikter arbeidsgiver, men også arbeidstagere, til å legge om. Og det kan vi si på to ulike måter. Det ene at man kan legge om fordi at man nødt til å gjennomføre smertefulle kutt på grunn av klima. Og så må man fordele disse byrdene. Og det kan være innad på arbeidsplassen, mellom arbeidsgiver og arbeidstager, eller mellom ulike grupper av arbeidstagere. For det ikke sånn at, det her vet vi veldig godt etter klimadebatten de siste årene, det treffer ikke likt, ikke sant? Ellers så kan det hende at omlegging skaper besparelser, energikutt skaper grønne besparelser, og da skal man kunne også forhandle om å fordele godene, overskuddet, fra grønne tiltak. Men det kan hende at det viktig at vi tenker på dette her I en slags sekvens, at vi må finne ut hvordan det vi skal tenke rundt prosessen, hvem skal få lov til å være med å bestemme, for å kunne åpne opp dette rommet på en mer effektiv måte. Nå tror jeg tiden går fra meg, så skal jeg ta meg tid til en kjapp konklusjon. Ja. Jeg konkluderer I fire punkter og på norsk. Tillitsvalgte, de opplever, det unntak absolutt, men tillitsvalgte opplever at rollen som tillitsvalgte, den har ikke et veldig definert klimainnhold. Det liksom diagnosen. Og så tenker jeg at tarifavtaler og det å ta med klimaengasjementet, ikke bare inn I det som vi kan kalle samarbeidsrommet, altså partssamarbeidet, men også der hvor det konflikt. Tørre å bruke konflikthåndteringsmekanismer I det norske arbeidslivet, det en viktig måte å åpne opp det engasjementet og gi tillitsvalgte helt et slags mandat. Og så tror jeg I tillegg at selv om det enn så lenge ikke har skjedd så mye I Norge, så har vi et større potensial enn de aller fleste nasjonale arbeidsliv, fordi vi har fortsatt en sentral modell for å forankre bestemmelser I landstekkende tarifavtaler og I hovedavtaler. Så det kan, så det som kan bli litt sånn dryppvise, isolerte lokale initiativer I Storbritannia, det kan rulles ut og få en mye større og mer transformativ effekt I Norge, fordi vi har det systemet vi har. Men da må man finne en form som passer oss, og vi må tilpasse det til vår måte å gjøre det på. Jeg tror jeg stopper der.
har vi 7 minutter til spørsmål, så da tar vi første spørsmål til to siste innledere, og så åpner vi for resten av folkeskapet.
Jeg gammel tillitsvalgt, og jeg lurer på om ikke det viktigste spørsmålet da må være hvordan få mobilisert de tillitsvalgte til å drive arbeidet sitt på arbeidsplassen. Og der har man jo gamle erfaringer fra vanlig tillitsvalgsarbeid gjennom generasjoner, helt fra Helstadlis historiske verden og frem til dagen, eller gårsdagen, når jeg selv var tillitsvalgt. Blant annet så handler det jo om å samarbeide tillitsvalgte imellom for å få styrke nok til å påvirke sine egne kolleger til å fremme synspunktene. Og der var jo både Sylvia Gilbert og Kjelstadli, altså at man har en bagasje av historiske erfaringer som også aktuelle på klimabevegelsen. Tror du ikke det?
Skal jeg svare på det, eller skal vi vente på? Nei, jeg helt enig at det bare for å ta det siste, det at man samarbeider om dette her, det mellom tillitsvalgte tror jeg veldig viktig, fordi det kan lett bli en sånn følelse at man står alene som en slags klimaforkjemper eller en galionsfigur, og så man nødt til egentlig å lære på tvers for å finne ut hvordan dette her skal implementeres, ikke bare i lokalt. Men jeg vet ikke om du har noe fyllet til.
Jeg må skyte inn der, for å svare deg direkte da. Jeg tenker fagbevegelsen har et veldig viktig ansvar der i form av kursing. En ting er at du har forskjellige nivåer på kursing av tillitsvalgte. Men på et eller annet nivå så må du ha en god informasjon som må gis til tillitsvalgte, særlig i områder, bedrifter eller der hvor man naturligvis ikke vet så mye om det fra før. Så ikke kjenner så mye til noe av det vi har vist akkurat nå. Så jeg tenker kursing, både faktakursing, liksom studier som du har vist til alt det, men det er jo også om du bruker dette i praksis i arbeidslivet mot, kall det en motvilje på arbeidsplassen da, hos arbeidsgiver, og som du liksom skal forhandle fram. Det tenker jeg er viktig.
Takk for veldig interessante innlegg. Jeg tror at dette handler litt om styrkeforholdet som i arbeidslivet til enhver tid. Min erfaring, også som tillitsvalgt i over 30 år, er at vi var på mange måter sterkere på 80-tallet enn vi er nå, som arbeidstaker, kollektiv og i samarbeidsforhold i virksomhetene. Nå er vi skjøvet mer tilbake. Skoleringsapparatet fungerer ikke så godt som det burde, og folks bevissthet om den kollektive kampkraften er i ferd med å ebbe litt ut. Så vi trenger på en måte å koble dette mot styrkeforholdet, for jeg tror ikke det at folk ikke gidder å engasjere seg i klima, men hvis du står der og har en halv stilling i stedet for en full stilling, ikke har råd til å bo i en by, og du på en måte får en dårlig pensjon, så er det andre ting enn klima og miljø som du er opptatt ut av. Så det handler liksom om å klare å bli organisert sterkere og klare å gi beskjed til arbeidsgiverens sida på alle typer virksomheter at man er tjent med å gå inn i fremtiden i et forsterket partsforhold. Fordi at da får man også løst disse problemene.
Kan jeg kommentere kort på... Eller du vil... Ja. Jeg må si litt til det Ingrid sa, fordi at når vi har tittet litt utover Norges grenser, der hvor jeg tror det var det største momentumet rundt dette her, det var faktisk i Storbritannia, men på midten av 2000-tallet, da ble liksom en del av disse institusjonene i ferd med å utvikle seg. Men det var på et ganske shaky grunnlag, fordi man skulle da ha klimarepresentanter som skulle drive mye av dette her lokalt. Så kommer finanskrisen, og så blir veldig mye av disse fagforeningene, de grønne fagforeningsarbeidet, borte. Fordi, som du sier, man får helt andre... Det ene er at styrkeforholdet endres. Det kommer austerity-politikk og innsparinger og innstramminger. Og styrkeforholdet forynker seg. Så det sårbart.
For å bare svare til deg, Ingrid, på det at så lenge vi har den type politikk som drives i dag, så er vi et stort handicap. Det er jo det, vet jo alle. Vi har... Altså, jeg har sagt det tidligere, vi har folk i regjering som er treige, rett og slett treige på de områdene. Det er lite politisk vilje. Jeg nevnte tidligere det med regelverket. Altså, man må bruke markedsmekanismene som finnes. Det må lønne seg å velge klimavennlige produkter, da, for å si det enkelt. Og hvis du da får styrt tilbudet etterspørsel på den måten, så er du på god vei, tenker jeg.
Da vi snart ut for tid, så jeg bare tid til et spørsmål til, dessverre. Og etterpå så må jeg bare, før du får lov til å stille det, ber om å være raske utenfor, for jeg skal ta ned veggene og gjøre oss opp til en stor sal igjen etterpå. Så da jeg anlegger at vi litt på der. Takk.
Jeg bare tenkte bare var et kjempeflott konklusjonspunkt, særlig det siste der. Man må finne en form som passer det norske systemet, og kombinere medbestemmelse med konkrete utslippsmål og insentiver til adferdsendring. Wow, hadde vi fått til det. Så lurer jeg på flere av dere. Du, Hans-Jørgen, dere har snakket om klimaregnskap. Så tenker jeg, er det mulig å utvikle en type klimaregnskap som er en del av det man forhandler om lokalt og bransjevis og kanskje nasjonalt? Er det tenkelig, er det mulig å utvikle noe sånt som at man ja, rett og slett forhandler at det blir en, ikke bare bondlinja, men en del av bondlinja, og det gjelder et spørsmål om for så vidt bedriftens leve og ikke leve også. Er det teknisk praktisk mulig å utvikle et type klimaregnskap som man kan bruke i de årlige lønnsforhandlingene og hva som heter?
Du kan svare.
Jeg tror du må svare. Det er vanskelig å svare på, men jeg tenker, eller for min lille mens i ståsted, så tenker jeg at jeg vet det egentlig ikke. For å si det helt ærlig, det er litt veldig overordnet spørsmål som du stiller. Og så er det jo, som jeg sa tidligere, at bedrifter må ut, altså for bedrifter skal overleve og drive det gode arbeidet, så må de tjene penger, og det må det politisk vilje til, tenker jeg.
Jeg vil gjerne svare på to måter. Det ene er, jeg tror hvis du spør en økonom, jeg er ikke økonom, så vil personen si ja, i teorien er det fullt mulig. Men hvis man spør Regnskap Norge, det er jo en av de organisasjonene som virkelig jobber mye med dette her nå, og de tror jeg er ferdig med å peke på konkrete modeller. Men som tillitsvalgte så må man også alltid ha den skepsisen i at hver gang du lager et system som skal telle noe, så er det noe som ikke telles. Så man må ikke ta verktøyet uten å svelge det ukritisk. Man må også stille spørsmålstegn til de tallene som blir produsert. Da. Men jeg tror sånn rent teknisk, regnskapsteknisk, så tror jeg dette her i ferd med å skje, egentlig. Men hvorvidt det forhandles om, det er et helt annet spørsmål.
Flott. Tusen takk til alle innledere. Tusen takk til dere. Da det en pause nå før vi skal en gang med neste fellessamling. Så gå og få et kaffe for dere.